Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание искано и може ли да управлява България? Политиката глупако. Ще опази ли нашият горд народ от плен България? Отговаря Красимир Каракачанов, почетен председател на ВМРО, екс-вице-премьер и министър на отбраната.
Беновска пита.
Здравейте, господин Каракачанов, добре дошъл.
Добре заварили.
Добре ли се чувствате в държавата, в която вчера разбрахме, че ще бъдат внесени два танкера, вероятно с течнен газ или не се разбра, и не се разбра на каква цена? Това го съобщи министър-председателя Кирил Петков. Задавам ви този въпрос, защото вие на 28 април излязохте с позиция, която сигнализирахте, че базираната в Швейцария фирма Met Energy е резервирала Булгартрансгаз капацитет за пренос на газ чрез връзката Комотини Сидоро Кастро и че същата тази фирма доскоро е била управлявана от Людмил Йоцов, настоящия шеф на дружеството Булгаргаз.
Ма какво значи дали аз се чувствам добре? По-лошото е, че 7 милиона българи в България не се чувстват добре. Разбира се, с изключение може би на тези, които все още вярват в промяната. Те всъщност промяната стана. По-скъпи цени на ток, на газ, на горива, на хранителни продукти. Но все още има хора, които вярват в тази промяна. Вероятно, на тях им харесва. Те не са много, няколко процента, но по-важното е, че на огромната част от българския род не им е приятно да живее в държава, в която идват ни световно неизвестни лица с големи гръмки обещания. Видно за всички още в началото, че това е един външен проект, който е сложен да обслужи някакви интереси, което аз ги говорех тези работи. Много хора казваха, ама ти понеже, нали, беше управляваш. Да, бил съм управляваш и за всяко мое действие като министър на отбраната или вице-премьер по сигурността мога да се подпиша и днес, което съм направил. И нека някой от тези, които излизат с аргумента, като нямат други аргументи, като им казваш, виж какво става с тока, гледай какво става с цените, гледай какво става с стандарта на живот, гледай какво става с инфлацията. Да, така, да, ама ти си бил в правителството на Бойко Борисов. Да, бил съм в правителството на Бойко Борисов. Под всяко нещо, което съм свършил, се подписвам и сега.
Добре, но вие казахте да проверя пък аз по това, което обещахте, дали сте го свършил. Миналото предаване преди две седмици, беше някъде около 28 април, вие казахте, че ще сезирате прокуратурата за тази фирма, базирана в Швейцария, Met Energy, и за това, че те по един много магически начин са се приготвили да внасят газ. И връзката им с директора на Булгаргаз Людмил Йоцов.
Направил съм го, дал съм го на една сериозна юридическа кантора, чисто юридическа, защото аз съм и не съм юрист. Аз съм доктор по международни отношения и международно право, но не съм юрист. Все пак да го прегледа юридически, да не съм допуснал юридически грешки и ще бъде внесено. Факт това, което го казах, някой чухте ли да го отрече? След като аз го казах. Два дена по-късно излезе и бившия премиер и говореше същите факти. След това същите факти, които аз изнесох, ги повториха десетки други експерти. Така че, пак казвам, това, което съм казвал, не се отказвам. А двата танкера, много хубаво, че дойдат два танкера, разбира се, няма как те да бъдат безплатни. Каквато и цена да ни обявят двамата харвардски възпитаници, те ще ни излъжат, защото те лъжат за всичко. Има ли, както казват хората, една българска народна поговорка, на тея братвата им не се че два пъти на едно и също место. Между другото, тук ми попадна едно много интересно мнение на един американски анализатор, Томас Соуел, който казва следното. В дъното на всяка една катастрофа в историята на САЩ стои възпитаник на Харвард. Честно казано, това ме втресе. След като възпитаници на Харвард могат да предизвикат катастрофи в щатите, мощна в икономическо и военно отношение държава, майка плаче, какво ще стане с майка България.
Разбирам вашата ирония.
И че тези хора сериозно ли трябва да ги коментираме? Смятате, че тези хора заслужават сериозен коментар. Тези хора трябва час по-скоро.
Народът ги
да
избра, господин Каракачанов.
Ами народът
не ви избра вас.
Чудесно, да.
Само, че... избра Бойко Борисов.
Да, да, разбира се, само че народът има право на избор. Но има право и на поправителен избор. Да не мислите, че тези хора пак ще управляват България, ако сега има избори. Няма да управляват. Кой ще управлява, един Бог знае. Но тези хора е видно за всички, че освен, че лъжат, че са тотално некомпетентни.
Вижте, аз мисля, че трябва да дигнем нивото на разговора. Дали става дума за лъжи или става дума за друг вид интересни. Освен фирмата МЕТ, ще напомня и меморандума за 1 милиард долара, който се подписа при много странни обстоятелства, да, в Министерския съвет, да, който дава в ръцете на Джейм Корп една частна фирма, да, и друга МП3 на цялата българска енергетика.
То е ясно, че става просто за далавера сега. Това е ясно. Това нещо, което се случва, значи няма правителство, което да се похвали, че по негово време не е имало корупция. Такова правителство няма.
Това е и световна тенденция, това нали ни успокоява.
Да, не се оправдаваме със световните тенденции. Да. По време на мандата на всяко едно българско правителство имало корупция. Виждали сме какви ли не пладнешки или по-хитри кръци. Но подобно нещо не се е случвало не само в историята на България на последните 30 години демокрация. Такова нещо не се е случвало в последните 142 години история, след като България се възстановява като независима държава през 1878 година. Такова брутално лъжене с цел да се открадне няма. Изчислете само този газ, за който говорим, 4 милиарда на година с новите цени при една комисиона за какво става това. Но тези хора не ги интересува какво ще стане с бизнеса. Значи, факт е, 25 хиляди предприятия работят на газ. Отделно милион български граждани са зависими от газта. Това означава фалити. Тези хора не ги интересува. Те използват в момента конюнктурата, световния сблъсък между Щатите и Русия, защото за това става дума. Тук не става въпрос за агресията на Путин в Украина. Тук сблъсъка вече не е Русия-Украина. То е Русия-Щатите. Една бечна битка в последните 100 години, да кажем, или поне 80. И те, момчета, хитро използват конюнктурата, приказвайки и правейки се на антируски политици, да си реализират далаверата, разчитайки, че за това ще получат така прикритие от Съединените щати, в които, нали, имат интерес срещу Русия да се правят какви ли не екшени. Но тук, извинявайте, не знам кой ще ти прости, но българския народ няма да ти прости. За това, че си го натоварил с допълнителни цени, фалирал си го и си го обрекал на мизерия.
Искам да ви помоля за вашия анализ и по едно изявление, което мина малко метър тази седмица, на симпатичният министър на иновациите Лорер, който под чието патримониум са около 10 милиарда управление. Вижте какво ми каза той на няколко мои въпроса. Господин Лорер, може ли за перлата вашата 10 милиардна корона българската банка?
10 ли е днес? Понякога е 7, понякога е 13.
Закръгляме, но така да звучи по-кръгляме.
Да се съгласим на едно число.
Кажете го вие. 9 и колко? За Българската банка за развитие искам да питам. От май месец миналата година до сега, колко на преки кредити е раздава ББР, на кого и при какъв лихвен процент? Вторият ми въпрос е, давате ли кредити на неправителствени организации, макар това да е забранено, имаше някаква обява в социалните мрежи. Третият ми въпрос е, каква е съдбата на Булсаткам, в която вие имате, ББР има участие като не само кредитодател, а като държател на част от активите, доколкото излезе в пространството.
По всичките въпроси, свързани с ББР, предлагам да си говорим отделно, тъй като те не са обект на днешната пресконференция. По днешната тема, ако имате въпроси,
тайна ли, някаква тайна ли е? Нали чакаме толкова време на ББР да излезе отчета, не излиза нищо.
Вие и всички колеги сте се убедили в нещо, е, че няма тайни вече в начина, по който България се управлява.
Все пак, няма ли да кажете колко, е кредитният портфел на ББР, какви са предприятията?
Нека да си поговорим за ББР на специален разговор, в който ще си споделим всички.
Вие бягвате специалния разговор, кога ще ми дойдете в предаване?
Колеги, въпроси по темата на
деня. Especially for me, господин Хорел. А има ли още напрежение в коалицията, господин Хорел, по повод и присъединяването към еврозоната и шефа на БНБ банка? И сега виждате и превозвачи, утре ще протестират и миньори.
Нашата коалиция е изключително динамична и това се вижда всеки ден. Всяка една от тези теми създава допълнителни мисли във всеки един коалиционен партньор и виждате, че нашия формат е също толкова динамичен, за да можем да успокоим всеки един от тях и да работим заедно за това, което сме си задали като цели, включително и влизането в еврозоната на 1 януари 2024 година.
А успешен ли е проекта с меморандума за 1 милиард долара с Gemcorp и IP3?
Друга тема, по която вече отговорихме и тя не е свързана с днешката. Други въпроси?
Нали те ще внасят, гориво тяхна фирма? Това беше... Опита ми да разбера как се управлява Държавната банка.
Какво да ви кажа? Това е поредното ухилено лице на некомпетентността и задкулисието. Аз знам един въпрос обаче, друг. Ако така беше отговарял някой министър от нашето правителство, хитрувайки, измъквайки се, правейки се на... Айде да не употреба нещо по-грубичко, но правейки се на Нилукиал, Нилук Марисъл, нямаше ли да го подпукат всички медии? Нямаше ли да скочат разни НПО-та, защитаващи демокрацията, прозрачността и така? Щяха.
Ама аз не случайно попитах защо. Момент. Не случайно попитах ББР, финансирали НПО-та, господин Каракача. Това е забранено в закона, но...
Че е забранено.
Може би се правиш.
Но аз задавам и другия въпрос. А ако аз като вице-премьер, какъвто е въпрос на господин в момента, бях назначил жена си, на две държавни работи, както той назначи своята, шеф на кабинета на министъра на финансите и съветник на министър-председател.
Лорер не е вице-премьер.
Не е ли вице-премьер? Добре.
Жена му работи при вице-премьера Василев.
И при премьера Петков. Добре. Да. Ако един министър в нашото правителство или аз бях назначил жена си на две държавни работи в две министерства, е така от никъде, бум, какво щеше да стане? Всички тези свободни медии щяха да говорят за прозрачност, всички тези НПО-та щяха да говорят за конфликт на интереси. Що не ги чувам сега?
Така, сега ще ми отговорите защо не ги чувате. Не, аз само ще ви допълня това, което отминава от общественото внимание. Булсатком, най-големия кабелен оператор, вътре в него акционер е Българската банка за развитие. В интерес на истината трябва да отбележа, че ББР е станал акционер в Булсатком по времето на някои от предишните, може би по времето на вашия кабинет.
Възможно, това не го знам. Но нека да го извади и да каже.
Активите са били под управлението, не знае защо, на, извинявайте, вече покойния Каролев. Той бил представител на ББР в Булсатком. Но нека да разберем каква е връзката и с медиите. Вие поставяте този въпрос. Той не ми отговаря. Аз го очаквам, господин Лорер, да напомня още. Нещо, уважаеми господин Лорер, че сте ми обещал за другата седмица.
Да ви... така, нали помните как възникна проекта, защото това не е партия, защото тя няма идеология, проекта Продължаваме промяната. Помните ли как възникна и кога? Възникна август месец, миналата година. Август месец, когато хората са по почивки по морета и по Балкани или в чужбина. Тръгна от един доклад на... Тоест от едно изказване на президента Байден, с който той благодари на много великия министър Кирил Петков. Извинявайте, аз съм сигурен, че сега ако го попитате Байден, кой е президент на България, трудно ще ви отговори.
Добре, вашия политически анализ, защо Байден наистина извади Кирил Петков?
И как защо? Напред. Защото някой му го е написал. някой от държавната администрация, някой, който застана за този проект. От някъде беше финансиран този проект. Веднага всички медии гракнаха: браво, е това е спасението на България. Извинявайте, ама аз лично, ето все пак съм политическо животно, в началото се бърках кой е Кирчо, кой е Кокорчо. Бърках се просто. Чото сега, извинявайте, ама някакви двама служебни министри, какво беше от днес за утре, такива минаха много, даже и тях не ги помня. И в един момент се оказа, че 14% от българските граждани, забележете, вече са ги забелязали, разбрали са какви качества имат и казват, че ще гласуват за тях. След което е една много скъпа кампанийка. Такава, каквато се прави, примерно, в Штатите, в Великобритания, с статистите. Нали, помните случката във Варна, дето си снимат, слиза един от двамата.
Слиза Кирил Петков.
Слиза от...
Не, преди това слиза един друг, който така, в момента...
Така.
Какъв е?
Не знам, какъв беше.
Председател на Народното събрание.
Така ли?
Слиза, заобикаля.
Така, така. Това са гражданите, които
се... И посреща Кирил Петков.
Не, това е просто един сценарий. Но това да го оставим. Въпросът е, че нищо не се случва. Аз нямам нищо против да има нови проекти, нови хора. Все нормално е да има.
Добре, дайте по същество.
По същество, какво да ви кажа?
Какво предстои пред България? Ето, на 18-ти има голям протест, който ще прорът в национален. Работодатели, превозвачи, работещи в ТЕЦ-овете, сега тук следва следва. Следващия събесед, асоциации и други. Има ли някакво, как да кажа, обществена енергия да се потърси сметка как живеем ние по това проблем.
Когато бъркаш на човека в джоба по най-грозния, брутален начин и се хилиш на хамо по същия начин, защото имам това ме патента, да се усмихваме и това утре, това в други ден ще ви кажа. И знаете, ама обясняват ти как ще има газ, ма не казват, че ще бъде с 35% по-висок и не са си направили...
Така прогнозирате и вие във вашата позиция.
Дори не са си направили анализа колко фирми ще фалират, колко хора ще останат без работа. Как да няма енергия? Тези хора, които ще останат без работа и фирмите, които ще фалират, ще бъдат доволни и щастливи от тази промяна ли? Естествено, че няма да бъдат. Айде да погледнем, нещо друго ми прави впечатление. След пандемията ни се стовари и войната в Украина, нали? Нападението на Русия срещу Украина. Това доведе до още една икономическа криза, защото част от тези санкции, които бяха наложени, специално по отношение на газта и на петрола, сериозно удрят българската икономика. Те удрят въобще световната и европейската и българската икономика. И тук възниква въпроса: ако тази икономическа криза, която наследихме от пандемията и се доразвива след началото на войната в Украина, продължи дълго време, защото, за съжаление, виждаме, че ситуацията не се решава нито в едната, нито в другата полза, т.е. страна. Възниква въпроса: ще можем ли при продължаваща икономическа война, подобни цени на горива, ние да снабдяваме България с хранителни продукти, да изхранваме почти 7 милионното българско население? Отговора моя е не. Защото 70% от плодовете, зеленчуците и хранителните продукти, които българите управляват, са внос. Внос. И когато горивата станат скъпи, когато, не дай си Боже, конфликта от Суден се поразгорещи и отново се затворят транспортните коридори, както по време на COVID-кризата, какво ще яде българина? С какво ще се топли зимата, която идва след 5-6 месеца? Как ще прекарва следващите години? За това нещо никой не мисли. Защо? Те, момчета, просто нямат намерение да стоят дълго време. Нямат намерение да стоят дълго време.
А нека обаче да ви предложа една друга позиция, която вице-премиера Корнелия Нинова, ваша добра политическа познайница, която в момента е в управлението, представи. Може ли въпроси?
Заповядайте.
Искам да ви попитам.
Моля ви върху темата обаче.
По темата, разбира се, за това съм дошла. Да. Моите уважения към вашата политика, лично.
Благодаря.
Наистина го казвам, искам публично да прозвучи и по политиката ви за Украина, и по политиката ви за колекторските фирми, и по отношение на бизнеса. Правя тази оговорка, за да разберете въпросите. След като богатите също плачат, Вие като вице-премьер и министър на економиката, какви лостове според вас имате да се разберете с вашите партньори в промяната и останалите коалиционни партньори, именно да не спре икономиката, защото това ще бъде, вие много добре знаете като политик, застрашаване на националната сигурност на България. Виждате, че за Украина няма да успеете, оръжия вероятно ще се изнасят, но давам ви го като пример. Вторият ми въпрос. Работодателите искат свръхприходите от производство на електроенергия да се насочат към компенсация на бизнеса. Това е предложение на ДПС. Рамадан Аталай го внесе. Ще обърнете ли внимание на вашата парламентарна група да го разгледат и вероятно да го подкрепят, защото не е тайна, че то удря по един друг кръг бизнес в България. И третия ми въпрос, каква е вашата лична оценка на работата на това правителство? Току-що превозвачите обявиха, че искат оставката на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Събев и Гроздан Караджов.
Ако имате предвид под богатите също плачат колегите работодателски организации, ви обръщам внимание, че в тези организации членуват сигурно десетки хиляди малки и средни предприятия, които едва му оцеляват, и семейни фирми.
Да, ние също сме член малко предприятие на една от работодателските организации.
Така че тук не говорим за богати и бедни, не правим това. Търсим начин да спасим икономиката и индустрията от най-малкото предприятие до най-голямото енергопотребяващо такова. Смятам, че ще намерим с колегите от Продължаваме промяната общо решение, защото имаме добър опит в това. Първоначалните компенсации за бизнеса бяха предвидени до края на март. Отидохме заедно пак в този състав при колегите, в Министерски съвет, приени премиера и с много разумни разговори, аргументи удължихме тези компенсации за април. Мисля да постъпим и сега така. Нашите коалиционни партньори проявяват разбиране, чуват аргументи и разбират, че икономиката е, може би, пред скоби най-важната сфера, която трябва да се осигури, за да има пари за социална политика и за здравеопазване. Така че, повярвайте, ще има един разумен разговор. Между другото, той вече започна в коалиционния съвет, където обсъждахме актуализацията на бюджета и където такъв нов закон за облагане на свръхпечалбите на енергийните дружества е възможен, обсъждан. Обсъждане е промяна в ДДС, на някои храни, така че диалога върви, няма притеснение, че и този път ще намерим общо решение в полза на икономиката. Що се отнася до законопроекта, внесен от ДПС, ние принципно го подкрепяхме, но той имаше някои непълноти. В момента заедно с колегите от Продължаваме промяната готвим новия законопроект, който е в този смисъл. И ние ще го подкрепим. Лична оценка на Министерски съвет и на колегите няма да дам. Разчитам на вас и на обществото да ни дава оценки.
Вчера Корнелия Нинова като вице-премьер и икономически министър направи поредната среща именно в посока на това, което говорим с нея. И ще ми излезе из позиция да са за свръхпечалбите на енергийните дружества, да се насочи към оздравяване на икономиката. Не крепи ли Корнелия Нинова тази коалиция?
Ще ви отговоря, но тези идеи ние ги лансирахме от ВМРО доста отдавна. Затова да се обложат свръхпечалбите, а и доста по-радикални неща предложихме. Мораториум върху износа на ефтината електроенергия, защото какво се получава? Са ефтиният ток от Козлодуй го изнасяме, ние плащаме микса от скъпия ток, българите. И те реализират свръхпечалби едни частни фирми. И тук забележете, частни фирми, ако ги проверите, кои са, мисля, че съм го казал в това студио, ще видите, че те са свързани с или лица, или съпругите на лица от политическите партии. Какво има да си говорим? Какво се правят на луди? Българина плаща скъпи. Точно тези, които продават, електроенергия. И сега забележете какво ми казват. Ох, ма ние не може да сложим фиксирани цени и на хранителните продукти, защото сме пазарна икономика. Не бе, господа, нека дърници. Ние сме във война. Не сме в нормална икономическа ситуация. Унгария, Гърция, Сърбия, една камара държави въвеждат подобни правила. Някои западни държави увеличават протекционизма, защитават собственото си производство. Тук нашите всезнайковци обясняват пазарна икономика. Каква пазарна икономика? Ние сме във война. фалира икономиката. Ти ако не защитиш българското производство и българския гражданин, ми ти си тотален престъпник тогава. Нали, така че правителството трябва да направи всичко възможно. Не ми чете политически декларации, кой крив, кой права войната в Украйна, а да осигури първо храната на българите и второ ефтини или ефтини, поносими енергоносители. Извинявайте, ама две трети от Европа купува руски газ. Включително Полша, нали, каза, няма да купуваме руски газ, но си набавя газ от Германия, която също е руска и е набавя на цените, на които е получава Германия. Тук нашите хитрици, 35%
много по-низки, отколкото цяла Европа
така, получава. Така. Е, тук естествено, че част от европейските политици са лицемери, то това е характерно за съвременната бюрокрация в Брюксел, лицемери и двоен стандарт, ама защо пък нас трябва да ни управляват глупаци? И сега като я слушах госпожа Корнелия Нинова, тя е най-опитният политик в тази коалиция. Има опит, разбира нещата. Задам си въпроса, до кога и защо ги крепи тези хора? Няма начин на нея да ни е ясно, че тези хора върват към тотален провал, в който ще я завлекат и нея. Сега, нали си спомнете...
Корнелия Нинова не е много сговорчива в интерес на истината и знаете, че поставя съвсем категорични изисквания.
Нищо от това, което тя поставя, това не се случва. И държавата върви надолу, хората обедняват, бизнеса фалира.
Вие като коалиционен партньор на Борисов много ли бяхте чуваем?
Това ще, напротив, бях чуваем.
Така ли?
По тема отбрана някой да ми се е бъркал, а по темата Македония не бяха чуваем.
Борисов ви слушаше.
Така, еми, защо? Защото имаше някакъв друг формат на взаимоотношение. Но знам другия въпрос. Същите тези, които сега управляват, а то същия въпрос важи и към Слави Трифонов. И Корнелия Нинова и Слави Трифонов, като бяха протестите юли-август 2020, повтаряха от сутрин до вечер. ВМРО патерицата на Борисов, ВМРО Каракачанов патерицата на Борисов. Не бе, аз не съм бил патерица, аз съм бил коректен коалиционен партньор. Извинявайте, ама по времето на Борисов имаше едно вдигане на цената на тока с 2%. Когато ние му казвахме, не, няма се дига цената на тока и Кевър да си гледат работата, той се съобразяваше с нас и цената не се дигна. Когато казахме, трябва да се направи ограда на границата, да не пуснем нелегалните имигранти, направихме оградата и не ги пуснахме. Когато казахме по Македония твърдо държим позиция, той се съобрази с нас. Но държавата вървеше. Всяка година 10% увеличение на доходите, брутният вътрешен продукт расте, корупция, да, има. Само че, какво се случва сега? Тотален провал, всичко надолу. Ще ви кажа в армията.
Кратко.
4 години в армията увеличавах заплатите. С 50% за 4 години общо. Пари за модернизация, пари за нови проекти. Вие знаете ли, че от 12 месеца неща, които съм оставил готови, не се правят. Парите се обесценяват, нещата не се вършат. Тези хора ми говорят за сигурност на държавата. Така е навсякъде в държавата. Та въпросът ми към госпожа Нинова и Слави Трифонов, защо сте патерици на едно некадърно управление? На едни некадърни харвардски възпитаници. Връщам топката. Просто питам.
Разбрави.
Аз бях патерица да защитим правителство, което работеше и доходите на хората растяха. Имаше сигурност и така. Питам вие, защо сега сте патерици и до кога?
Бяхте много картинен в анализа си.
Или трябва да разберат хората.
Последно изречение.
С бля-бля приказки тип Кирчо и Лорер, хората не те разбират.
Ще се включите ли в протеста на 18-ти?
Аз не съм превозвач и мога да подкрепя хората. Доколкото...
Вашия депутат Джамбаски подкрепя протеста.
Естествено, ще ги подкрепя. Джамбаски беше човека, който е подкрепил български превозвачи, когато някои от нашите партньорски държави, като Германия и Франция, наложиха така наречения пакет мобилност и унищожиха част от българския транспортен бизнес. Естествено, ще ги подкрепяме. На много места наши членове работят с подобни фирми, някои са собственици на подобни фирми, така че твърдо го подкрепяме, естествено.
Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с почетния председател на ВМРО и екс вицепремиер и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Изчезваме и се връщаме.